Brudzone af Jonathan Franzen. Til Valerie. Citat. En sten stak op af vandet, takket og spids og overgroet med mos. Et levn fra istiden og den gletsjer, der engang havde hulet dette bækken ud i jorden. Den havde modstået regn, sne, frost og varme. Den var ikke bange for noget. Den behøvede ingen udfrielse. Den var allerede blevet udfriet. I.B. Singer. Dansk ved Lilian Sibikoff, 1980. Del 1. Standardkønnet. Kapitel 1. Sommetider, når folk spurgte Eileen Holland, om hun havde nogen søskende, var hun nødt til at tænke sig om et øjeblik. I underskolen havde hun og hendes venner spillet firkant i frikvartererne, og når der var slagsmål i et af skolegårdens fjerneste hjørner, viste det sig som regel, at den person, der fik ansigtet banket ned i asfalten, var hendes lillebror, Louis. Hun og hendes venner fortsatte med at spille bolden fra felt til felt. Men de var ved at shippe den dag, Louis sloges med en dreng på toppen af det stivkrampeinficerede klatrestativ og smadrede en ny del af sin krop mod hvert af de jernrør, han ramte på vej ned. Slog fortænderne ud på det første rør, bøjede et par ribben på det næste, fik hjernerystelse mod det tredje og piskesmæld på det sidste, inden han ramte asfalten fladt på maven og blev slået ud. Eileens venner løb hen for at se på den muligvis døde dreng. Hun stod tilbage med shippetovet og havde det, som om hun var faldet, og ingen ville hjælpe hende. Eileen var en tro og køn kopi af sin mor. Forbavsede mørke øjne og blyants tynde bryn, høj pande og æblekinder og glat mørkt hår. Hun havde lemmer som grenene på et piletræ, og samtidig svarede hun endda på samme måde, med lukkede øjne, når hun var så lykkelig over at være blandt sine venner, at hun glemte, at de var der. Ligesom sin far var Louis ikke decideret køn. Fra 10-årsalderen gik han med pilotbriller, hvis metalstel næsten matchede hans hår, som var krøllet, havde samme farve som gamle messingskruer og begyndte at blive tyndt allerede, da han var færdig med high school. Hans far havde desuden smidt sin tyndeformede brystkasse i genpuljen. I high school forventede Eileens nye venner at høre svaret, nej, vi er ikke i familie, når de spurgte, om Louis Holland var hendes bror. For Eileen var disse spørgsmål som at blive vaccineret. Det dulmende spritkompres, der fulgte efter stikket, var vennernes forsikringer om, at hendes bror slet ikke mindede om hende. Nej, sagde hun så. Vi er meget forskellige. Holland-børnene voksede op i Evanston, Illinois, i skyggen af Northwestern University, hvor deres far arbejdede som historieprofessor. Det hændte, at Eileen om eftermiddagen fik øje på Louis inde på en McDonald's, omgivet af de kiksede typer, som han hang ud med, og deres tarvelige Mac-menuer, deres cigaretter og dejblege ansigter og militære klude. Den negativitet, der strålede imod hende fra hans plads, gav hende en følelse af, at hun ikke kunne masse sig tæt nok ind mellem sine venners albuer. Hun var, sagde hun til sig selv, meget anderledes end Louis. Men hun var aldrig fuldstændig i sikkerhed for ham. Selv klemt inde på et overfyldt bagsæde, omgivet af latter, kunne hun kaste et blik ud af vinduet og få et glimt af sin bror, der vandrede afsted langs en sekssporet forstadslandevejs skraldefyldte rabat i en hvid skjorte med grå svedskjolder og med brilleglasene farvet hvide af reflekser fra vejbanen. Det virkede altid, som om han kun var der for, at hun skulle se ham. Et genfærd fra den parallelverden, som hun selv var ophørt med at bebo, da hun begyndte at få venner, men som Louis tydeligvis stadig opholdt sig i. En verden, hvor man var alene. En dag den sidste sommer, inden hun skulle begynde på college, fik hun pludselig brug for at låne familiens bil for at besøge sin kæreste, Judd, som boede længere op ad Lake Michigans bred i Lake Forest. Da Louis påpegede, at han havde reserveret bilen en uge forinden, blev hun rasende på ham på den måde, som man kan blive det på en død genstand, som man bliver ved at tabe eller kludre med. Det endte med, at hun fik sin mor til at bede Louise om at være uselvisk, og bare denne ene gang lade hende tage bilen, så hun kunne besøge sin kæreste. Da hun kom til Judds hus, var hun stadig så oprevet, at hun lod nøglen sidde i tændingen. Bilen blev omgående stjålet. Lake Forests politi var ikke specielt flinke mod hende. Hendes mor var endnu mindre flink, da de talte i telefonen. Og da hun endelig kom hjem, kom Louise ned ad trapperne iført en dykkermaske. Eileen, sagde hendes mor. Skat, du lod bilen trille ud i søen. Der er ingen, der har stjålet den. Jeg er lige blevet ringet op af Mrs. Wallstatter. Du glemte at trække håndbremsen, og du havde ikke sat bilen i P. Den trillede lige over Wallstatters græsplæne og ud i søen. P, Eileen. Louis' stemme var snøvlende, som om han talte ned i et syltetøjsglas. Du ved, det lille P helt ud til venstre, ikke? N for neutral, P for park. Louis, sagde deres mor. Eller er det et N for nej og et P for plask, eller D for dyk? Efter denne traumatiserende oplevelse kunne Eileen ikke længere huske, hvor Louis var, eller hvad han lavede. Hun vidste, at han gik i skole i Houston og tog hovedfag i noget med elektronik. Men da hendes mor nævnte ham under en telefonsamtale, måske for at oplyse, at han havde skiftet fag, var der pludselig en masse baggrundsstøj i det værelse, som Eileen ringede fra. Hun kunne ikke huske, hvad hendes mor lige havde sagt. Hun måtte spørge, så hans fag er... Hvad sagde du nu? Og så blev der larmet igen. Hun kunne ikke huske, hvad hendes mor sagde, selvom ordene lige var kommet.